Spune-i zătele pe ea. Ti čuvaš moja vas, da bada s teb, da hvala teb, Isus, čakam te. Veličaja me.